Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Pozdrave vam, šaljemo s talasa Radija Republike Srpske, gdje upravo počinjemo naš redovni susret u emisiju Ekologiju učinimo moguće. I ovog puta ugostit ćemo eminentne stručnjake od kojih ćemo čuti značajne i zanimljive podatke iz oblasti zaštite životne sredine. Na početku današnje emisije Učinimo moguće, profesor ekologije na Beogradskom fakultetu i državni sekretar u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Srbije Ivica Radović podsjetit će nas na značaj ekologije, čovjekov odnos prema njoj i o načinima zaštite prirode koja nas okružuje.
Često puta sam u situaciji da konstatujem da zaštita životne sredine zapravo predstavlja jedan spektar interdisciplinarnosti, odnosno da u zaštiti životne sredine znanja i tehničkih i prirodnih i društvenih nauka su itekako prepoznatljive i neophodna, jer zapravo životnom sredinom se bavimo svi. Nema nijednog zanimanja u odnosu na našu delatnost, a da ono na neki način ne utiče na životnu sredinu ili da životna sredina sa svoje strane ne utiče na tu vrstu delatnosti. Svesni smo činjenice da je danas problem životne sredine izdignut na jedan globalni nivo. Zapravo 70. godine 20. veka i prva konferencija Ujedinjenih nacija 72. godine održana u Stockholmu poslala je praktično poruku da čovečanstvo mora biti zabrinuto za svoju budućnost, da imamo jednu jedinu planetu, da ta planeta naravno jeste ranjiva, a da naravno čitav niz aktivnosti koje čovek realizuje na njoj ugrožavaju i njenu budućnost i budućnost čoveka na toj planeti. Nakon konferencije u Stockholmu, istorijska konferencija posvećena problemima životne sredine održana 1992. godine u Rio de Janeiro. Ove godine Rio će biti ponovo u Riju, zapravo realizovat će se Rio 2012. 1999. konferencija u Riju je promovisala koncept održivog razvoja. Zapravo, možda je teško nekome razumeti što znači održivi razvoj, ali taj održivi razvoj je zapravo razvoj koji je usklađen sa resursima koji nam stoje na raspolaganju u našem okruženju. To su naravno resursi iz životne sredine, ali tri resursi pripadaju i kategoriji socijalnih, odnosno ekonomskih potencijala određenih regiona, država. Naravno, oni se prepoznaju na nivou čitavog sveta. Ali ta priča o održivosti na neki način najlakše je za razumevanje ako umjesto pojma održivost upotrebim jednu drugu reč, a ta druga reč je neodrživost. Onda svi razumeju šta predstavlja neodrživost. Koncept neodrživosti, naravno, vrlo često smo u situaciji da kažemo ovako stanje je dalje neodrživo. I vidite, sada smo svjesni činjenice da na globalnom nivou ove planete u odnosu na životnu sredinu u čitavom nizu segmenata stanje postaje neodrživo. Šta Rio poručuje? Rio poručuje, naravno, kroz svoje dokumente, kroz taj svoj dokument koji promoviše koncept održivog razvoja, kroz tu Rio deklaraciju, on poručuje kroz Agendu 21, odnosno kroz globalni program zaštite životne sredine u 21. veku, on poručuje kroz Konvenciju o globalnim klimatskim promjenama, poručuje kroz Konvenciju o zaštiti biološke raznovrsnosti i kroz dokument kojim se prepoznaje potreba zaštite i održivog upravljanja svim tipovima svjetskih šuma. Nakon toga Svet se sastao 2002. godine u Johannesburgu, kada je centralna tema bila problem siromašnih, problem gladnih, raspodela resursa pre svega vezana za ishranu svetskog stanovništva. I sada, 10 godina posle Johannesburga, 2012. Rio ponovo u Riju. Koje su poruke Rija pred Rio? Centralna poruka je u logu ovogodišnje konferencije Zelena ekonomija. Zapravo, želi se naglasak dati na ekonomskom razvoju koji će biti u skladu sa resursima životne sredine, odnosno u skladu sa ekološkim principima funkcionisanja ove planete. Jer ne zaboravimo, i ekologija i ekonomija su nauke koji imaju zajednički koren, odnosno zajednički koren njihove reči je grčka reč oikos. Ako tu reč prevodimo na srpski, ta reč se može prevesti kao kuća, dom, stanište. Na taj način ekologija bi bila nauka o domaćinstvu, a ekonomija bi bila nauka o upravljanju domaćinstvom. Jer vidite, ekonomija se bavi proučavanjem proizvodnje, distribucije, razmene materijalnih dobara. A ekologija je na neki način ekonomija prirode. Nju interesuje sinteza i distribucija organske materije života, odnosno distribucija života na ovoj planeti. Sada dolazimo do te, na neki način, centralne teme. Kako život na ovoj planeti funkcioniše? Život na ovoj planeti zavisi od tri premise. Prva premisa je energija, druga premisa je materija i treća premisa je gravitacija. U odnosu na prvu premisu, energija je energija sunca, elektromagnetno zračenje koje emituje sunce i količina od pola milijarditog dela te energije koja dolazi do ove planete je sasvim dovoljna da u odnosu na ovu planetu i na njenu budućnost mi ne bi trebali da budemo zabrinuti. Sunce kao veliki termonuklearni reaktor radi nekih 6 milijardi godina, potencijali su mu, kažu, još otprilike toliko. Što znači da sa tog aspekta ne bi trebali biti zabrinuti. Ali vidite, globalni klimatski problemi, odnosno globalne klimatske promjene, zapravo predstavljaju narušavanje tog energetskog toka koji od Sunca dolazi do planete. Narušavanje ozonskog omotača znači propuštanje jednog dela elektromagnetnog zračenja Sunca koji nikada ne bi smelo da dođe do planete. Taj opseg, to su naravno ovi UV zraci. Sa druge strane, efekat gasova staklene bašte nije ništa drugo nego zadržavanje jednog dela spektra elektromagnetnog zračenja Sunca koji bi trebalo da ode sa ove planete. Ali gusta atmosfera, drugačija koncentracija gasova atmosferu čini takvom da se atmosfera ponaša kao jedan plastenik ili staklenik koji zadržava toplotu. Svi znamo kada uđemo u jedan automobil, evo i danas ako ostavite automobil na Suncu, prva vaša stvar, ne, da ćete uključiti klimu, naravno, savremeni automobili imaju klimu, ali dok nismo imali klimu, onda smo otvarali prozor i vrat. Šta smo radili? Pa ispuštali smo to infracrveno zračenje koje se našlo zatvoreno u tom našem automobilu koji nije moglo kroz staklo i kroz limenu prepreku iz našeg automobila. Ali ko da otvori vrata na ovoj planeti? Ko da otvori prozore na ovoj planeti? Znači mi moramo planetu učiniti takvom, odnosno njenu atmosferu, da ona ne predstavlja planetu ostavljenu na Suncu po sad zatvorenim prozorima i vratima. Drugi segment ili druga premisa života ove planete je materija. Materija se na nivou planete nalazi u ciklusu kruženja. A šta se zapravo dešava sa zagađivanjem vode, vazduha i zemljišta? Mi narušavamo ciklus kruženja materije. Mi narušavamo praktično ono što jeste postulat života. I onda na taj način, vidite, moramo razmišljati globalno, jer o tim stvarima ne možete, naravno možete dati svoj doprinos u okviru lokalnih zajednica, a naravno rješenja se moraju tražiti i na globalnom nivou. I zato nije slučajno što će se ove godine u Riju, to će biti najveća svjetska konferencija, okupiti predstavnici i visoki predstavnici državni svih zemalja svijeta, od članica Ujedinjenih nacija, 197 država potvrde za svoje prisustvo na konferenciji koja će biti od 20. do 22. juna na visok nivou, dalo je 130 predsjednika, odnosno premijera država sveta. Očekuje se, znači, da će taj broj biti i veći. Znači, sigurno preko 150 predsjednika i premijera bit će prisutni na toj konferenciji. Naravno, ako ne budu premijeri ili predsjednici, sigurno će biti ministri inostranih poslova ili ministri životne sredine. Osjećate koliko je ta priča globalna i koliko ona značajna. Iako državni sekretar, često puta sam u situaciji da govorim o politici životne sredine. Ta politika u Srbiji, slično je tako i u Republici Srpskoj, naravno mora se oslanjati na tri stuba. Prvi stup te politike je naravno evropsko zakonodavstvo. Evropsko zakonodavstvo koje je naravno u oblasti životne sredine je urađeno u odnosu na standarde, u odnosu na norme. Mi moramo u toj harmonizaciji Srbije završiti taj set usaglašavanja zakonskih propisa za dobijanje statusa kandidata, ali preko 30% ukupnog zakonodavstva koje je trebalo harmonizovati, koje je trebalo uskladiti sa Evropskom unijom je zakonodavstvo u oblasti životne sredine. Osjećate koliki je onda značaj te oblasti, naravno, u tom procesu. Druga stvar i drugi stup te politike je naravno implementacija tog zakonodavstva, odnosno prepoznavanje tih zakonskih regulativa na nacionalnoj teritoriji, odnosno na sopstvenom terenu, implementacija, čitav niz podzakonskih akata, ali i njih treba realizovati, treba ih primeniti, ne samo ih doneti. E, onda vam ostaje treći stup politike. I zato je dobro što o tom trećem stupu politike razgovaramo ovdje na univerzitetima, na fakultetima, jer treći stup te politike je obrazovanje i razvoj javne svesti. Bez obrazovanja i bez razvoja javne svesti o onome šta jeste životna sredina i šta mi u odnosu na životnu sredinu radimo ili ne bi smeli da radimo, jeste deo naše obaveze kao nastavnika, jeste na neki način naša želja i naša obaveza da građanina pretvorimo u aktivnog činioca te politike. Jer ako pojedinac, ako građanin ne razume šta se dešava i na koji način se dešava u životnoj sredini, onda je tu zapravo utakmica izgubljena. A utakmica mora da traje, jer nije samo dovoljno doneti propise, ti propisi se u Evropi menjaju, moraju se oni, naravno, usklađivati. Kao neko ko se u svojoj univerzitetskoj nastavi, a naravno i u naučnom radu, pre svega bavi zaštitom prirode, ja želim još da vam dam na neki način naglasak onoga o čemu sam i govorio na kongresu. Taj naglasak je bio dat na strategiji o zaštiti biološke raznovrsnosti Srbije. Biološka raznovrsnost i Srbije i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i ukupno Balkanskog poluostrva predstavlja zapravo jedan od centara biološke raznovrsnosti Evrope. Veliki broj organskih vrsta na relativno malom prostoru. U Srbiji živi negdje oko 40% vaskularnih biljaka Evrope. U Srbiji živi negdje oko 70% vrsta sisara Evrope. U Srbiji živi preko 55% slatkovodnih riba Evrope. U Srbiji živi negdje oko 75% ptica Evrope. I ako imate takvu raznovrsnost, vi imate onda i obavezu. E, te obaveze, vidite, Evropa je prepoznala u okviru jednog programa koji se zove Natura 2000. To je program zaštite staništa, to je program zapravo povezivanja staništa u okviru ekološke mreže. Jer nije dovoljno zaštititi prirodu što time što ćemo zaštititi pojedine lokalitete, nego je naravno tim organizmima potrebno obezbediti i određene komunikacije, odnosno koridore. Kao što je za građane itekako značajno da postoje određeni koridori, kontakti i veze, tako je jednako to značajno i u živom svetu. E, vidite koliko je tu, naravno, obaveza i sadržaja, koliko je toga onoga što treba i uraditi u odnosu na politiku, ali koliko toga je što treba i uraditi i u odnosu na obrazovanje. Sa svoje strane, kao univerzitski profesor, dosta toga sam radio da se ne samo na univerzitetskom nivou, nego da se na nivou osnovnog obrazovanja, zapravo u svim vidovima formalnog i neformalnog obrazovanja, obrazovanje o životnoj sredini i obrazovanje o održivom razvoju, što je moguće sa većim kapacitetom, sa daleko sadržajnijim i obavezujućim na neki način sagledavanjem u odnosu na ukupan školski program prepozna od osnovne škole pa do univerziteta. Jer čovjek, organska vrsta koje mi pripadamo, svi znamo da naučno ime za tu vrstu je Homo sapiens, taj misaoni ili umni čovjek, ali za razliku od svih organskih vrsta koje u svoje naučno ime, kao što je naučno ime jedne medonosne pčele Apis mellifera, može se postaviti za tu pčelu samo jedan sinonim, a to da je Apis naturalis, odnosno da je ona deo prirode. Međutim, taj čovjek, taj Homo sapiens, nije samo Homo naturalis, on je Homo faber, on se realizuje ne samo u stratumu prirode, on se realizuje kao Homo faber u svetu tehnike, znanja, umeća, on se realizuje i kao Homo economicus u svetu ekonomije, ekonomskih principa, on se realizuje, što je još Aristotel konstatovao, kao zoon politikon, odnosno kao društveno biće, on se realizuje kao antropos filozof, odnosno kao neko ko prepoznaje određene moralne, etičke norme, principe.
Učinimo moguće.
Radi očuvanja biljne i životinske raznolikosti, a posebno onih vrsta koje su endemične, rijetke i ugrožene, potrebno je preduzeti sve neophodne mjere zaštite kako bi se sačuvalo njihovo stanište i time spasilo izumiranje ovih dragocjenih vrsta. Najčešći uzroci uništavanja njihovog staništa su neposredno u vezi s povećanjem brojnosti ljudske populacije i samim tim okupiranje površina za čovjekovo stanište, čime nestaju površine pod poljoprivrednim kulturama, krče se šume, uvoze biljke i životinje koje nemaju svoje prirodno stanište. U nastavku emisije Učinimo moguće govorit ćemo upravo o endemičnim biljnim vrstama u Republici Srpskoj, vrstama tih biljaka i o načinima njihove zaštite. O ovoj temi govorit će nam članovi Društva za zaštitu prirode Arbor Magna, Biljana Lubarda i Jugoslav Brulić.
Endemiti su, znači, vrste i neke niže sistematske kategorije kao što su podvrste i slično, čiji su areali jako mali. Odnosno, tu su, kao možemo reći, da su oni taksoni koji su svojim rasprostranjenjem ograničeni na jako mala geografska područja i van tih područja se više, znači, u prirodi nigdje ne nalaze. Sam pojam endemičnost ima relativan karakter, s obzirom da ne postoji jedinstven objektivan kriterijum koji utvrđuje veličinu geografskog područja koja je dovoljno mala da bi vrste koje se nalaze van njega možemo smatrati endemični. Riječ endem je grčkog porijekla i u suštini je se, znači, u bukvalnom prevodu znači u jednom narodu. Jeli, endemos, znači, prevedeno na grčki, znači, tako su nastala riječ endem. Endeme možemo klasifikovati na osnovu različitih kategorija. Možemo ih klasifikovati na osnovu veličine njihovog areala, pa se prema tome mogu podijeliti na one neke stenoendemite ili endemite koje su, čijeg rasprostranjenja ograničeno na jako mala geografska područja, recimo samo na neke planinske vrhove ili samo na neka ostrva, i površina njihovog areala je jako mala, svega veličine nekoliko hektara ili čak nekoliko ara. S druge strane, postoje neki endemiti koji imaju nešto veće rasprostranjenje, kao što su, na primjer, lokalni endemiti ili endemiti u širem smislu, recimo, čije je rasprostranjenje ograničeno na zemlje koje, recimo, ulaze u sastav Balkanskog poluostrva, pa su onda to balkanski endemiti, recimo, u odnosu na floru Evrope. I još postoji jedna kategorija u tome, kada sam već sve navela, jeste, to su subendemiti. To su oni taksoni čiji su, ili ti vrste koji su ograničeni, čije rasprostranjenje ograničeno na malo geografska područja, ali se neke izolovane populacije mogu naći na nekim drugim područjima, recimo da je vrsta ograničena jednim dijelom na Balkansko poluostrvo, većim dijelom svog rasprostranjenja, ali se lokalne izolovane populacije mogu naći na Peninskom poluostrvu. U našoj flori broj endemičnih biljaka još do sada nije definisan, jer se stalno rade neka nova proučavanja. Otprilike ima nekih oko, brojka se kreće oko 300 nekih endemičnih vrsta i podvrsta. Međutim, novija istraživanja nesumnjivo indiciraju znatno veći broj endema, posebno u okviru rodova koji nisu dovoljno istraženi. Gdje su endemi rasprostranjeni? Oni su za područje naše zemlje uglavnom vezani za kanjone i klisure naših rijeka. Onda su tu su uspjele za vrijeme ledenog doba da nađu neka skrovišta ili pribježišta od glacijacija i tako da jednostavno prežive ledeno doba. Tako da i također su vezani za planinske oblasti, tako da je većina naših endemičnih vrsta upravo predstavlja i ujedno da kažemo tercijarne relikte, odnosno te ostatke nekadašnje flore i koji su porijeklom iz tercijara, ali isto tako i jedan broj vrsta su takozvani glacijalni relikti, odnosno vode je to porijeklo. Naprimjer, današnje rasprostranjenje biljaka naravno nije uslovljeno samo ekološkim prilikama, područjima, nego i posljedica, kao što sam već rekla, njihove geološke prošlosti. Naša zemlja je poznata po brunim tragovima tih nekih pleistocenskih glacijacija na visokim planinama, a u isto vrijeme i sjecište brojnih vrsta biljaka koje su u ledeno doba mogle preživjeti samo u refugijama. Veliki broj endemičnih biljaka predstavlja i rijetke i malobrojne ostatke nekadašnje drevne flore. Što se tiče takve vrste, recimo, koje su živjela nekada u ranijim geološkim, ranijim geološkom periodima, imale su znatno veći areal, a danas im je areal uglavnom sveden na jako mala područja i takve su vrste kao što su, na primjer, modro lasinje, kao što su mali jevlikovac ili dafne malijana, zatim kitajbolov jaglac, primula kitajbelijana, zatim dinarski rožac ili ceracium dinarikum, srpska pančića, pančića serbika, orijenska hudika, viburnum makulatum i brojne druge vrste. Postoji, znači, pored tih starih endemita, postoji i takozvani progresivni i mlađi endemiti koji su mlađeg porijekla i oni predstavljaju mlade vrste koje pokazuju da se naša flora nalazi, da kažemo, u svom punom razvitku. I takve vrste su, na primjer, kao što su Leucanthemum illyricum, kao što su Leucanthemum chloroticum, neke vrste roda Dianthus, odnosno karanfili i slično. Zašto je važna priča o endemitima? Oni su naravno u žiži interesovanja naučne javnosti, pošto su to vrste koje su, kao što sam već u njihovoj definiciji rekla, znači ograničene na jako mala geografska područja. Međutim, i šira društvena javnost trebalo bi da se zainteresuje da za takve vrste, zato što savremeni čovjek veoma često ugrožava njihova staništa koje one naseljavaju. Naprimjer, znači, ugroženost endemičnih vrsta, postoji više kategorija koje, ili nekih faktora koje, bolje rečeno, koje dovode do ugrožavanja endemičnih vrsta. Neki od njih su, na primjer, direktno uništavanje staništa, recimo, ne znam, nije nekom prekomjernom sečom, paljenjem vegetacije i tako nešto već slično. Je najveći recimo onda izgradnje vještačkih hidroakumulacija, potapanje kanjona rijeka, onda recimo među faktore ugrožavanja staništa mogu da budu, recimo, mogu da se navedu i neki antropozogeni faktori kao što su prekomjerno ispaša u nekim slučajima i tako dalje, mada kod nas nešto daleko slabije izražena, ali da kažemo širim shvatanju. I naravno, i osim toga, znači, te faktori koji mogu dovesti do ugrožavanja endemičnih vrsta jeste, znači, samo njihovo sakupljanje i znači direktno, znači trgovina njima, njihovim dijelovima, sjemenima, krtolama i tako dalje, što je jako izraženo u svijetu danas. Da kažemo koliko je to izraženo, najbolji prilog govori da postoji čitava konvencija koja se bavi zaštitom ugroženim predstavnika divlje flore i faune, znači poznata kao Vašingtonska konvencija ili CITES. S druge strane, sad postavlja se pitanje kako u suštini sve te biljne ili životinske vrste na izvestan način, to je biljne vrste zaštititi. Najbolji vid zaštite ne malog broja endemičnih biljnih taksona jeste prije svega zaštita njihovih staništa, odnosno čuvanje njihovih prirodnih populacija. Naravno, to podrazumijeva jednu naučnu osnovu prethodnu, znači da bi se nešto očuvalo, prethodno se mora procijeniti koja to staništa se u suštini trebaju zaštititi ili koja to staništa se karakterišu velikim brojem endemičnih biljnih taksona. Recimo, tako da recimo između ostalog uloga društva, znači Arbor Magne, jeste da upravo naučna procjena tih, da kažemo, staništa koja se karakterišu bogatstvom biljnoga i uopšte i životinskog svijeta, ako tako mogu jedno da kažem, i njihove zaštite. Da se sad vratim na temu vezano za endemite, to jest endemične biljne taksone, te neke procjene su već ranije, da kažemo, u nekom obimu rađene. U Republici Srpskoj takva područja su, na primjer, područja koja se karakterišu, znači najvećim brojem endemičnih vrsta su, recimo, planinski masivi oko rijeke Sutjeske, znači Maglić, Volijak, Zelengora, koji se već, da kažemo, na izvjestan način imaju neku zaštitu u okviru nacionalnog parka, ali vjerovatno treba to i proširiti te neke određene zone. i slično. Onda su, recimo, to je područje Orjena, naravno, Planion Orjen, onda područje oko Višegrada je jako interesantno, znači srednji tok rijeke Drine, koji, gdje je u suštini najveće nalazište Pančićevo morke, u stvari nije najveće, nego je taj, da kažemo, sva nalazišta vezana su za srednji tok rijeke Drine u Bosni i Hercegovini. One su interesantne, to stanište, recimo, oko Višegrada posebno, zato što se karakteriše specifičnom geološkom podlogom, to jest tim serpentinitima, ko, pa s obzirom na tu specifičnu geološku podlogu i tu javljuju i posebne grupe endemičnih biljnih taksona.
Nakon Biljane Lubarde, člana društva Arbor Magna, o izuzetno važnim endemičnim vrstama govorit će nam i Jugoslav Brujić, također član ovog društva za zaštitu prirode.
Naš odnos prema endemima je važan prvo zbog njih samih, jer te vrste jednostavno nemaju alternativu, one su od prirode tu, njihova sudbina paleobotanička je bila takva da su sada, da kažemo, stjerane u ćošak i naselile su tako mali areal kakve imaju. Zbog toga valjda je dužnost nas koji živimo na tim prostorima da te prirodnu baštinu koju nam je ostala u nasljeđe prošlost naših prostora sačuvamo. S druge strane, nije ni dovoljno samo reći sačuvati, trebalo bi prvo da je upoznamo. I to je ono što Arbor Magna želi da dopuni, popuni rupe u našem znanju o tim vrstama endema. Treća komponenta ovog je i da se aktivno čuvaju. To je, često podrazumijeva, što genetičari običavaju reći, ex situ zaštitu. Znači, gajenje vrste van njenog areala, svjesno, namjerno, sa ciljem da se iskoriste neke i dobre strane. Bilo je nekih pokušaja na našim prostorima da se ove vrste gaje, da se savlada ta i ovlada tehnika gajenja, recimo nekih vrsta u cvjećarstvu, u tom segmentu hortikulture. Profesor Šilić su svojevremeno eksperimentisali u bašti Zemaljskog muzeja u Sarajevu sa tim vrstama i došli do dragocjenih iskustava u vezi gajanja ovakvih vrsta, od kojih mnogi imaju stvarno dekorativna svojstva i mogu da se lijepo i koriste u svećarstvu. A nije mala stvar u svom vrtu, u svom parku imati cvijeće koje nećete naći bilo nigdje više u svijetu. Imati, znači, autentičan vrt, autentičan zasad, to je vjerovatno po našem ubeđenju najviši domet koji možete postaviti sebi u hortikulturi, a da imate nešto originalno što vrijedi da vide posjetioci iz cijelog svijeta. I da to bude čak uobičajena praksa. Time se i čuvaju te vrste, jer onda isključuje se svaka mogućnost da se njihove prirodne populacije oštete krađom genetskog materijala i slične stvari. Ima još jedan segment, a to je kad kažemo da su to biljke ili životinje ograničene na jedan mali prostor, to znači da su one dika i ponos stanovnika tog kraja. Oni su njihov često potencijalni brend, kako bi rekli, zaštitni znak tog prostora. Mogućnost je očigledna, turistička prije svega. To je omorika. Ta omorika je bukvalno samo u srpskom narodu i na području gdje žive Srbi. Njeno ime, komercijalno, ne naučno, u jezicima svijeta je uvijek srpska smrča. Serbian spruce, serbischen fichte, serbska jelj, u svakom jeziku oni je tako krste i tako je u svijetu prodaju, kupuju i za nju znaju. Mi, sa druge strane, tu vrstu tradicionalno nismo skupljali sjemenke, nego smo, zahvaljujući prvobitnoj pošiljci koju je Pančić poslao u europske institucije i koje su oni, naravno, savjesno i brzo razmnožili, mi sada uzmemo hortikulturni materijal za šumske zasade, uvozeći od Danaca, Holanđana, Hrvata i drugih koji gaje daleko većim obimu nego što mi to ikada radimo. To je po našem dubokom uvjerenju neoprostiva praksa koja ne smije da se nastavi. Moramo priznati da je Omorika formalno uvijek bila u nekom statusu zaštite. Ona je po zakonu o šumama Republike Srpske zaštićena vrsta. Prirodne populacije jesu zaštićene, ali to nije dovoljno. U slučaju Morike veći je broj jedinki koji se gaje na ulicama i u parkovima nego što je njihov broj u prirodnim populacijama. To je potrebno podići na još veći nivo i tu vrstu čuvati i popularisati i predstavljati kao praktično simbol svake škole, svake zelene površine oko obrazovnih ustanova i slično.
Kako su naučnici saopštili, količina sitnih plastičnih otpadaka samo u sjeveroistočnom dijelu Tihog okeana povećana je za čak 100 puta u posljednjih 40 godina. Ova informacija poslužila nam je kao povod za razgovor sa predstavnikom Centra civilnih inicijativa Sinišom Bencunom. Gospodine Bencun, dobar vam dan i dobrodošli u program Radija Republike Srpske u emisiju Učinimo moguće.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, na početku našeg razgovora recite nam, s obzirom da je da su centri civilnih inicijativa radili razna istraživanja u vezi sa plastičnim kesama i drugim plastičnim otpadom, šta su istraživanja pokazala? Kolike količine plastičnih kesa zagađuju naše okruženje?
Pa, još početkom prošle godine istraživanjem smo ustanovili da se u Bosni i Hercegovini potroši više od milijardu plastičnih kesa godišnje. Problem plastičnih kesa je višestruk u Bosni i Hercegovini. One se razgrađuju u veoma dug vremenski period, dakle i više od 400 godina, a njihova proizvodna cijena je toliko niska da niko ne želi da ih sistematski reciklira, zato što je proces reciklaže mnogo skuplji nego proces proizvodnje nove, dakle nove plastične kese. Tako da jedino nekom sveobuhvatnom aktivnošću svih zainteresovanih strana, dakle najprije vlasti, jeli, oni koji donose propise, ali svakako i građana i nevladinog sektora, a svakako i proizvođača, može se napraviti neki dobar rezultat u ovoj oblasti. Plastične kese po svojoj prirodi nisu toksične, dakle nisu otrovne da bi ih se moglo zabraniti, a evidentno predstavljaju veliki problem. Tako da veliki broj zemalja, evo, i Evropska unija razmatra šta učiniti po pitanju smanjenja korištenja plastičnih kesa. Ono što je bila naša ideja u cijelom ovom periodu je da pristupimo ministarstvima nadležnim za ovu oblast, prvenstveno okoliš, ali i trgovina i turizam, te da na nivou oba entiteta usaglasimo propise kojima bi se regulisala uvoz, proizvodnja i promet plastičnih kesa na način da životna sredina bude zaštićena. Ono neko rješenje koje se nazire i koje bi bilo jednostavno primjenjivo, to je da se po principu zagađivač plaća na plastičnu kesu, plaća naknada koja bi se slivala u entitetske okolišne fondove, odakle bi se finansirali različiti projekti zaštite životne sredine, ali i proizvođači plastičnih kesa u smislu da se podstaknu da proizvode kvalitetne, dakle debele plastične kese koje nisu problem, zatim biorazgradive kese, izmjena tehnologije, proizvodnje i tako dalje.
Naš zajednički cilj je smanjenje upotrebe plastičnih kesa. Da li smo blizu ostvarenja ovog cilja?
Pa vidite, stvar je u tome što, kao što sam rekao, puno je igrača u cijeloj ovoj priči. Rješenje koje se treba donijeti je, kako bih rekao, mora biti istovremeno aplicirano i primjenjivo u oba entiteta, jer imamo jedinstveno ekonomsko tržište, dakle ne možete staviti neki namet, recimo u federaciji, a ne u Republici Srpskoj, onda će trgovci ići u Republiku Srpsku pa kupovati se te plastične kese, dakle moraju se svi, kako bih rekao, složiti oko rješenja i početi ga primjenjivati. Mi ćemo do kraja ovog mjeseca izaći prema ministarstvima sa predlogom, konkretnim predlogom rješenja, a na njima će biti da to rješenje usaglase, da kažem, i sa proizvođačima, i sa ekolozima, i sa drugim zainteresovanim stranama i počnu primjenjivati. Imamo čvrsta obećanja svih nadležnih ministarstava, ministar u vladi Republike Srpske, gospođa Srebrenka Golić, javno je dala obećanje da će se uhvatiti u koštac sa rješavanjem ovog problema i mi svakako očekujemo da tokom 2012. godine se urade svi potrebni koraci da bi u 2013. godini već imali drastično smanjenje korištenja plastičnih kesa u, da kažem, u praksi. Naravno, treba utjecati na svijest građana da bi se taj problem riješio. Međutim, mi smo sredina koja svijest mijenja najviše kada to financijski osjeti, dakle u trenutku kada plastične kese više ne budu besplatne u supermarketima, sigurno ih nećemo uzimati u neograničenim količinama, nego ćemo one koje imamo koristiti više puta, koristit ćemo dakle alternativu, cekere, debele kvalitetne kese za višekratnu upotrebu i tako dalje.
U prethodnom periodu centri civilnih inicijativa pokretali su razne akcije sa ciljem smanjenja upotrebe plastičnih kesa, a samim tim i smanjenjem količine otpada koji nas zagađuje. Pa evo, recite nam, da li su te akcije dale rezultate?
Akcije u javnosti koje smo radili više su bili promotivnog karaktera da bi se građanima ukazalo na veličinu problema plastičnih kesa. I mi smo prikupili veliki broj potpisa, ako se ne varam, skoro 10.000 potpisa u cijeloj BiH za donošenje propisa koji će regulisati oblast, ovu oblast. Reakcije građana na štandovima su bile veoma pozitivne. Međutim, moramo biti iskreni pa reći da svi ti, jel, i ti građani koji su dolazili na štand i svi mi se baš ne ponašamo u praksi onako kao što, jel, kažemo, tako da mislimo da ipak treba neki, da kažem, posticaj ljudima financijske prirode da bi se više ekološki ponašali nego što to danas rade. Kao što rekoh, reakcije na štandovima su bile veoma pozitivne, građani listom podržavaju ovu ideju, međutim, uticaj na svijest je mukotrpan, dugotrajan, možemo napraviti dobar rezultat samo sa mlađim generacijama koje tek, recimo, kreću u školu, pa od njih nešto u budućnosti očekivati. Međutim, ako hoćemo brz rezultat, moramo uvesti neke mehanizme koje će smanjiti korištenje plastičnih kesa.
Gospodine Bencun, da li možemo još jednom podsjetiti naše slušaoce i na praktičan način ukazati na štetnost plastičnih kesa i uopšte plastičnog otpada, da kažemo koliko je vremena potrebno za razgradnju samo jedne plastične kese?
Jedna nerazgradiva plastična kesa razgrađuje se nekoliko stotina godina. Istraživanja pokazuju da se u prosjeku tanka plastična kesa koristi svega 12 minuta, dakle samo da neku sitnu robu transportujemo i ona onda u najboljem slučaju završava u komunalnom otpadu, odnosno na nekoj od kontrolisanih deponija. Sam taj podatak nam govori šta nas može u budućnosti očekivati za 10 ili 20 godina, u kojoj tek tada mjeri možemo biti zatrpani plastičnim kesama. Mi smo, evo pomenuću, organizovali jedan, kako bih rekao, ironičan fotokonkurs gdje smo građane pozvali da fotografišu životnu sredinu koja je zagađena plastičnim kesama. Pristiglo je preko 200 fotografija zagađenja životne sredine plastičnim kesama i nakon 20. maja odabraćemo najbolje fotografije i nagraditi ih i naravno koristiti u promotivne svrhe da građanima ukazujemo na štetnost plastičnih kesa. Do 20. maja svi posjetioci naše Facebook stranice mogu, kako bih rekao, glasati za najbolje fotografije i time uticati na odabir fotografija koje će biti nagrađene.
Gospodine Bencun, toliko za ovaj razgovor. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama.
Napravljen sam od samoće, znam, čudna sam nevolja, koja dođe i ode kad hoće, a ti si čekati umjela. I neka pjesma sama poteče, nježna i divlja u isti mah. Haljinu skini, ugasi svijeće, sa usana mi odnesi dah. Ne dam da ova osjećaj ode, negdje u meni tvoje znak. I pramen vatre, i kap vode, ti si svjetlo se mrak. Ne dam da ova osjećaj ode, negdje u meni tvoje znak. I pramen vatre, i kap vode, ti si svjetlo se mrak. Čaša vina i tvoja soba svijeta kraj. Vraćam se lud iz nekih daljina, u oči mi pogledaj. Kroz prozor ulaze svjetla grada i ključale vode glas. Neka vozovi bar za sada voze u krug i bez nas. Ne dam da ova osjećaj ode, negdje u meni tvoje znak. vatre i kap vode, ti si svjetlo svega. Ne dam da ovo osjećaj ode, negdje u meni tvoje znak. I pramen vatre i kap vode, ti si svjetlo svega. Ne dam da ovo osjećaj ode, negdje u meni tvoje znak. I pramen vatre i kap vode, ti si svjetlo sve mrak.
Pred kraj današnje emisije pozdravlja vas ekipa Radija Republike Srpske koja je pripremila i realizovala emisiju Učinimo moguće. Goran Predojević, Igor Divljak, Slavica Brkić, moje ime je Nikolina Bročeta.